En það hérna annað sem ég langa til að spyrja sem er nú kannski ekki stilt þessu. Sáttu menn þvo hendur sínar upp úr hlandi?
Já, ég sá það einn eða tvo að gera það. Þeir voru fara til sjós.
Voru þetta þá kannski, þetta ekkert verið frekar sóða menn?
Nei, frifnarmenn.
Leisti allir hlandi
hefur leist? Þeir töldu sig eiginlega raun og vera þetta væri til að gera húðina sterkar í gangvast sjóðræslinu.
Allir hendur þeirra hafi orðið sterkar jafnvel og mér satt þar hafi verið hvítar og fallegar
Já,
hendur sem voru þvegnar upp
úr hlandi. Ég veit það ekki. En þá ég skildi að þannig að þeir álitaður myndi springa síður. Húði myndi springa síður.
Hvaða menn sástu gera þetta?
Það var sérstaklega einn maður sem ég sá gera þetta og þetta var tiltölulega ungur maður. Hann var eitthvað 10-15 ára meldur en ég. Ég vil ekki tilgreina. Þetta var mesti þrifamaður og einstak snyrtimenni með sig. Alveg fram í háhelli.
Þá höfði hann bara pissað hún í hendurnar á sér.
Já, gerði það. Hann gerði það.
Heldur þetta hafi verið algengt
fyrir? Nei, áraðanlega ekki. Ekki hér norðanans. Og ég alveg viss að líklega hefur þetta verið algengt fyrir sunnan. Því að þessi maður var búinn að fara á vertið í suður. Þegar hann gerir þetta. Ég var náttúrulega ekki sjósi með honum áður, en hann var búinn að fara á vertið í suður þegar ég sá hann gera þetta.
Já.